Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ın көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündeliğimizde hemen güzel Hudayberdiyeva devam ettiriyarın. Ukrayna'da direksiz giten Türkmen studentinin karındaşlarına onun ölümlüğü varıdır resmi haber verildi. Türkmenistan'ın rayeti Serdar Annaurazov Mart ayının başında getirim bolptı. Türkmenistan'ın rayeti Serdar Annaurazov Mart ayının başında Ukrayna'nın Nikolayev şehrinde getirim boldu. Türkmenistan'ın kronikası neşrine göre 8 Mart'ta Serdar Annaurazov'un ecesine imu arkalı can gelip oğlunun ölünlüğü ve cesedinin Nikolayev'daki morgda dığı haber veriliptir. Can eden özünü Türkmenistan'ın Ukrayna'daki ilçihanatının işgari hükmünde tanıdıptır. Ol ecesi karşı olmasa cesedinin Nikolayev'da cağlanacaktığını sebebi hedir kişertlerde onu vatanına eltip olmayanlığına etti deyilip 10 Mart'ta neşrin çaveden maglumatında edilir. 11 Mart'ta Kiev'deki Türkmen ilçihanatı studentin ölümü varadaki haber Azatlık Radyosu'na tasdikledi. Azatlık ile telefonda görüşen İlçihana'nın vekili bu arada merhumun karındaşlarına haber verilenliğine aitti yönümünden başka malumat vermekten saklandı. Studentin ölümüne sebep olan yağdaylar, hedirlikçine emelim galer, Türkmenistan'ın kronikası Annaurazov'un maşkılasına öz kutsarının ölümü arada azı haberin onun getirin bulunduğu aradaki malumatın çav edilmeğinin ertesi kovuşanlığını belliyer. 7 Mart'ta Türkmenistan'ın kronikası Türkmenistan'ın rayeti ve Nikolayev'in Admiral Makarov adındaki üniversitetinin sonki yıl studenti Serdar Annaurazov'un Ukrayna'da getirin bulunduğunu haber verdi. Neşir sonda yigidin sonki yedeki 28 fevralda en atasına can edenliğini aydıptı. Serdar Aşgabatdaki en atasına sonki yedek 28 fevralda can etti. Ol 3 gün veri özünün ve dostlarının ok atışıklardan yer zeminde gizlenenliğini aydıptı. Şundan son Serdar canlara cevap vermedi deyilip neşrin maglumatında aydıldı. Xabara görə Serdarın ecəsi oğlunun yoldaşlarının biri büzməyinli kevlən telefon arqalı xabarlaşmağı başarıbdır. Ol yigit Serdarın ecəsinə 1 martda özünün Serdarın və daş oğudlu başqa bir oğlunun adıq və su üçün yerdəminin çıqqınlığını görün veribdir. Mundan başqa da neşirin büzməyinli oğlunun Serdarın ecəsinə aydan sözlərini çitirləb berən məqlumatına görə Türkmen yigitlərini etkirlər saqlaptır. Olar resmi namaları barlaptır ve onların içalıdıklarını ya da onlara boyun bolmağı tayardıklarını anıklap başlaptır. Bu yağdayları görün veren yigidin sözlerine göre onun özü ve daha şoğudlu oğlan tasdiklayıcı cevap veriptir. Serdar sövüş hareketlerinden katnaşmanlığını ve hiç kimin tarafında katnaşmacıktığını bu yere okumak için baranlığını aydıptır. Şundan sonra maglumatı göre eskerler onların kellelerine halde giydiriptir. Yigitler avtomattan ot açılandığını işleyerler. Onları bir yerlere alıp gidiyerler. Xaltalar ayırlandı. Bu yağdaya gürrün veriyen ADK deyilip gürküdülüyen yigit öz kaptalında dine daşı oğuzlu oğlanın bağırdığını görüptür ve eskerlerden Serdar'ın nere dediği varadaki soruğa cevap alıp bilmendir. Olara yer zemine dolanmak hem de yuvaş oturmak maslahat veriliptir. Serdar'ın yoldaşları onun cesedini görmediler ve öldürülenliğini tasdiklap bilmediler. Biraz vaxt geçen son büzmeyinli yigit canlara cevap vermeyi besediyar deyilip Türkmenistan'ın kronikası neşirinin 7 Mart'ta çaveden cikmecik kabarında ediler ve Serdar'ın en atasının yetirim bulan oğlunu tapma için Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğine yüz tutunluğ ediler. Neşirin sonki maglumatına göre Serdar'ın ecesi oğlunun ölümü var da acı haber veren adamdan çağıtının cesedini cahilen çaresini ve mazarını surata düşürüp iyi vermeyi xayiş ediptir. Yöne can eden adam yağdayın ütkenliğini ilçihananın kişisat edip bilmeceğini kabar veriptir. Şu vaxt Nikolayev'daki yağday çılışırımlıdığına galiyar şehir köpçülüklüğün hücumları sedi var olyar ve içerki yağdaylar bağırlığı katı kıyınlaştırıyar. Nikolayev şehrinde Ukrayna'nın Chernigov, Kharkiv ve Kiev sevitlerinde ve Dnipro hem Cherkasy şehirlerinde Volşyalı komendant sağıdı taklanyar. Orta 24 fevralda Ukrayna'da söveş başlalı veri yurttaki Türkmen rayatları beylekı bozgunlar bilen birlikte qonşu yurtlara aşmağı sinançarlar. Türkmen hakimiyetleri uruş zirarlı hilakçılığı uçuran Ukrayna'da kalan Türkmenlerin tanı var da resmi maglumat bermeyerler. Ukrayna'daki yağdayı var da Türkmenistan'ın devlet haber verir seri işteleri maglumat bermeýärler. Birleşen Milletler Guramatynyň Bozgunlar İdaratyna görä 11-nji marta çenli 2,5 million adam Ukrainany terk etmäge mejbur bolupdyr.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistan Ukrainadaky urustan gaçyp goňşy ýurtlara çykan raýatlar üçin 13-nji martda Polsiýadan ýürüti uçar gatnawyny gurnaýar. Bu barada Azatlygy 10-nji martda Türkmenistanyň Berlindäki ilçihanasy habar berdi. Ilçihananyň işgärdiniň sözlerine görä, türkmen raýatlar üçin uçuş mugut bolar, şeýlede bu reis bilen 300 adamy çykarmak gözüňde tutulýar. Bu ağırlıkta 10-njy martda Rumyniýanyň paýtagty Buharestden türkmen awada Russiýanyň Ukraina çözmegi netijesinde goňşy ýurda çykmagy başaran türkmen raýatlary bilen ilkinji uçar geldi. 13-nji martda ýürüti uçuşyň gurnulýandygy barady maglumat ilkinji gezek 9-njy martda Türkmenistanda petiklenmedik ýeketek messenger Imodo peýda boldy. Bu maglumatda Türkmenistanyň Berlindäki ilçihanasynyň nomeri görkezilip, 10-njy 12-nji mart aralygynda uçuşy ýazga durup boljakdygy belinildi. Ukrainadan Polsa ýa-da Goloýdaky beýlik tebitleri aşmagy basaran Türkmenistanyň raýatlary gurnulýan çykyş uçuşyna goşmak 49 15 17 44 57 816 telefon belgisi bilen ýazga durup bilerler diýip maglumatda aýdylýar. Azatlyk bökdönüşde bu belge jaň etmek başardy. Özünü türkmen ilçihanasynyň işgäri diýip tanystyran bir erkek kişi 13-nji martda Warszawadan ýürüt uçuşyň amala aşsakdygyny aýtdy.
Warszawadan reis şu ýekşenbi günü 13-nji martda mulaşyrlar. Uçuşy ýerler çaltdolýar. Meniň pikirimçe ýene 100 töwere adam kabul edip bileriz. Umumy hasapda 300 adam evakuasiýa edilýär. Bu Ukrainadan gaçan türkmen raýatlar üçin mugut bolar. Esasy talap raýatlar mundan azal Ukrainada bolan bolmaly. Ýagny öýsiz, öwzarsyz, iýmitsiz we pulsuz galan bolmaly.
Diýip Berlindäki türkmen ilçihanasynyň wekili aýtdy. Ol watanyna dolanmak isleýän Ukrainadan gelen türkmen bozgunlarynyň görkezilen belgi bilen has gowusy WhatsApp Messenger arkaly habarlaşmalydygyny hem sözüne goşdy. Bu aýrylykda 10-njy martda yerli wagt bilen 6:45-de türkmen awadyň aeroportuna Buharestden ilkinji ýürüti uçar geldi. Onuň bilen Ukrainadaky urustan gaçan 285 türkmen raýaty getirildi. Azatlygyň türkmen awadyň aeroportundaky çeşmesiniň maglumatyna görä, ýolugçylaryň aglaby bölegi, ýagny 200 töwereği Ukrainanyň ýokaryky jaýlarynda bilim alan türkmen studentleridir.
Irdangdan saat 6:45-de Boeing 777 uçary bilen 285 türkmen raýaty geldi. Olaryň ählisinden COVID-19 testi alynandan soňra olar 21 günlük karantina ýerleşdirildi.
Diýip çeşmemiz belledi. Bu ağırlıkta adım hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu, Ukrayna'dan Türkiye asmağı basaran yüzlerce Türkmen raiyatının, hususan da studentlerin daşarıda çıkkınsız yağdayda kalandıklarını ve vatanını dolanıp bilmeyendiklerini haber verdi. Türkiye'daki Türkmen diplomatları yağdayları vardı şikayet edip gelen raiyatlarına, Ukrayna'dan çıkan 250 Türkmen bozgununu toplan halatlarında sondan sonra Türkmenistan'a çıkış uçuşunu kurnamağı vaada veriptirler. Gysga wagtyň içinde 2-nji ýürit uçuşyň gurnulandygy baradaky habar Azatlygyň we beýliki garasy neşirleriniň Ukrainadaky türkmen ilçihanasynyň emele gelen çylşyrymly we howpli ýagdaýda watandaşlaryna ýardym bermeýändigi baradaky habarlarynyň ýa-da gabat geldi. Mundan başga da Suhepde Türkmenistanyň Rumyniýadaky ilçihanasynyň işgärleriniň Ukrainadaky urustan gaçyp goňşy ýurda çykan türkmen studentlerinden çykyş uçurlaryna ýa-da awtobuslaryna minip bilmegi üçin pul soraýandygy barada hem maglumatlar peýda boldy. Azatlyk Ukrainadaky türkmenistanlylaryň ýakynlarynyň Türkmenistanyň içeri işler ministrligine we migrasiýa gullugyna ýüz tutýandyklary, olaryň iki hepdäniň dowamındaky ýüzlenmeleriniň hem netije bermeýändigi barada maglumat berdi. Türkmen News neşri türkmen häkimetleriniň howpli ýagdaýy düşen raýatlaryna birden kömek edip başlamagyny, türkmenistanlylaryň köpçülükli ýagdaýda Ýewropa ýurtlarından gaçyp atylgy sormagyndan alada galýandygy bilen baglanşdyrdy. Türkmen News ýagdaýlardan habarly çeşmelerine talgylanyp seýle maglumat berdi.
Redaksiýamyzda Ukrainadan gaçan Türkmenistanyň käbir raýatlarynyň iýen Polşadan, Rumyniýadan we Germaniýadan siýasy gaçbatalga sorandyklary barada maglumat gowuşdy. Studentler Türkmenistanda özlerine hiç hil mümkinçiliklerin ýokdugyna göz ýetirip watanyna dolanmak islemeýärler.
Nesirin maglumatlarına göre Ukrayina'da entegem Türkmen raýatlary bar. Olar köpçülükleň ýagdaýda beýleki ýurtlara geçmek planlaşdyrýarlar. Ukrainanyň daşary işleri ministrliginiň 5-nji martda beren maglumatyna görä, töwüs hereketleri dowam edýän ýurtdan 1700 türkmen studenti evakuasiýa edilipdir. Häzirlikçe Ukrainada galan türkmen raýatlarynyň anyk sany belli däl. Durul maglumatlara görä, Russiýanyň Ukraina çözmegindän öň bu ýurtda 4300-6000 aralygynda türkmen raýaty bar eken. 24-nji fevralda Russiýa prezident Vladimir Putiniň buyrugy bilen Ukraina çözdi. BMG-nin maglumatyna görä 2 milliondan hem aşy Ukrain we bu ýurtda ýaşaýan daşary ýurt raýatlary öz öýlerini terk etmäge mejbur boldylar. Ýewropa bilelesi öz çägine 2,5 milliondan 6 milliona çelini bozguny kabul etmäge taýýarlanýar.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepilik etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan 12-nji martda geçirilýän ýerki prezident saýlawlarynyň öňki turasyny paýtagt Aşgabatda howpsuzlyk güýçlendirilýär. Käbir bazarlar wagtlaýyn ýapylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň älem goşar Paraxat Azatlyk we Ak ýol bazarlarynyň derwezelerini gulp basylanyny habar berdi. Bazarlaryň duýdansyz ýapylmagy şäher ilatynyň kiçi aýlyk dukanlaryna ýykyn etmegine getirdi. Adamlar duýdansyz ýapylan bazarlara baryp zerur bolan aýlyk önümlerini satyn alyp bilmäni kösenýär. Kiçi dukanlarda et, çörek, soğun, kartoşka, yumurtka ve yağyal azık önümlerinin yetmezçiliği emele geldi deyip bir Aşgabatlı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Ses vermek 12. Mart'ta Aşgabat bağıtı bilen İrden 7'de başlap akşam 9'da tamamlanır. Merkez sayılı utoporuna göre yurt boyunca 3,434,762 sayılı uçu hasa varınıptır. Olurdan 98,949 uğrak sayılı uçuyunun ilkinci gerek ses veriyenli gaydılıyar. Şeylede Merkez sayılı utoporuna Nöre saylawlary 50-den gowrak halkara synçynyň synetmeni garaşlyar. Saylaw topary gyda agda ýurtlardan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň, Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň, Türki döwletler guramasynyň we daşary ýurt döwletleriniň halkara synçlarynyň ýurda gelenligini habar berýär. Hasadol Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa institutlary we adam hukuklary boýunça darasynyň baha berji topary 8-nji martda hasabat çap edip gurama türkmen saylawlaryna synçy ýermerdigi maslahat berdi. Topar öz kararını saylawlara çelli bolan döwrüň çäkli bolmagy Türkmenistana barandan soň 14 gün möhlet bilen talap edilýän COVID-19 karantin düzgünleri galyp berse-de saylawlarda siýasy pluralizm we esasy adam hukuklaryny ösürmek babatda edaranyň mundan ozal Türkmenistana beren maslahatlarynyň berjaý edilmerdigi bilen esaslandyrdy. Yerli we halkara synçylar Türkmenistana geçirilýän saýlawlary ýurtda ýokary döwlet wezipesini atadan ogla geçirmek üçin gurnulan şäheri hökmüne häsiýetlendirýärler. Saýlawlarda başga da ýene 8 dala şäher bilen bir hatarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesini dalaş edýär. Bu aralykda Türkmenistana geçirilýän saýlawlara daşary ýurtlarda öz pikirdeşleri tarapyndan hödürlenen türkmen opozisiýa dala şäherleriniň atlary saýlaw bülletenlerine girdilmedi. Olar merkez saýlaw Topor tarapından resmi taydan belli galan dalaşkarlarının sanını koşulmadı. Türkmenistan'ın kanunçuluğu Türkmenistan'a doğulun, adının 15 yıl ver yurdun çeğinde yaşayan hem de işlep geliyen, Türkmen dilinde gurulayan raýatlaryň prezidentlige dalaş etmegine ruhsat berýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň baha berji toporunyň 8-nji martda çap edilen hasabaty Türkmenistana ýokary döwlet wezipesini dalaşgärlik şertleriniň raýatyň ýaşaýan ýeri, dili we işi bilen bagly çäklendirilmeginiň halkara ölüngülere gavat gelmeýändigini aýtdy. Bu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti vazifesine pikirdeşler tarafından hödürlenen käbir oppozisiýa agzalary Türkmen saýlawlaryna alternatif hökmünde online anketa düzüp pikir soraşyp geçirýärler. Yurdun içinde we daşyna Türkmenistan'ın prezidenti vazifesine öz dalaşgalygyny ulan eden kandidatlaryň adlary online anketa girdilipdir. Türkmenistan'a geçirilecek ilk saýlawlar bilen prezident vazifesine gelecek dalaşgalar öňümizdäki 7 ýylyň dowamyny ýurda baş tutanlyk eder. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Halk Maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen nobatdan daşary mejlisine özüniň WDP-den çekilmek niýetini mälim eden soň, Türkmenistanyň mejlisi 12-nji martda ilki prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul etdi. Munyň ideýany Merkez saýlaw topary ýurtda saýlaw mewsümini ýlan etdi. İlkinjilik bilen 15-nji fevralda Türkmenistanyň prezidentiniň ogly wice-premier Serdar Berdimuhammedowyň dalaşgärligi belli galandy. Merkez saýlaw topary 15-nji fevral 22-nji fevral aralygynda 8 günüň içinde 9 dalaşgär belli galyp ýurtda tutuş saýlaw mewsümi 26 gün töwereg dowam etdi. Munyň bilen 12-nji mart ilki prezident saýlawlary Türkmenistanyň taryhynda iň gysgaly geçirilen saýlawlaryň biri boldy.
Gepler Adatlyk Radiosi. Kadyrly dinleyijiler, Adatlyk Radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Adatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaş eden Serdar Berdimuhammedow prezident bolan ýagdaýynda döwleti dolandyryş usullaryny kämilleşdirmegi, döwlet we hususy guruluşlaryň işini täzelemegi, halkyň iş üçinçiligini, telekeçiligi we maliýe siýasatyny güýçlendirmegi wada berýär. Bu barada dalaşgaryň saýlawlary täkelçe wagt galanda halkyň dikkatine getirilen saýlaw programmasynda aýdylýar. Serdar Berdimuhammedowyň bu meseleleri saýlaw programmasyna goşup bar problem Malary gytaklayn boyun almagy bu urdan özgörüşlüklere garaşmagy näme derejede esas berýär? Adatlyk radiosy merkezi adewonçy bilermen Bruce Panier bilen söhbetdeşildi. Prezidentlige dalaşgar Serdar Berdimuhammedowyň köpçülige giýjikdirilip ödürlenen taýlaw programmasynda döwleti we jemgyýeti dolandyrmak sistemasynyň netijeliligini, açyklygyny we hasabatlylygyny ösdürmek üçin täze reformalary durmuşa geçirmegi wada berýär. Şeýle de programmada ýylatyň esas anam owa ýylatynyň iş üçinçiligini artdyrmak, orta hem kiçi telekeçilik göstermekde devletin maye koyum siyasetini güçlendirmek ve siyahatçılık pudağını östürmek yali vaadalar öne sürülüyor. Serdar Berdimuhammedow'un saylı programmasında veren vaadası halkın maddi yağdayını kovlandırmak maksadına gönüktürülyenliği aydılıyor. Kasinçiler bu vaadaların dünya tecrübesinde saylılardan önkü siyasi vaadalardan kendi tapahutlanmayanlığını belli yerler. Merkezi adı boyunca bilermen bir İspanyar Serdar Berdimuhammedow'un siyasi programmasındaki vaadaları ulen bağlılıkta ulu özgürüşlüklere garaşmaly däl diýip pikir edýär.
Politicians all over the world are famous for making all kinds of promises.
Dünýä boýunça ähli siýasatçylar saýlawdan öň durly wadalary berýär, emma olaryň ählisi başa barmaýar. Serdaryň wadalary ýylatyň işçiligini we durmuş derejesini değişli problemaların bardığını, telekeçiliğe değişli meseleleri ıkrar ediyar. Men onun adamların bu bağdalarından havarlı olmağını hem de ulu ödgörüşlüklerin bolcağını inanmağını isteyar deyip pikir ediyarın. Tevabı ol golduğu kazanma isteyar. Emma gıdıklı yeri nedip ol şeyle ödgörüşlerin kakasının doğruunu bolmağını düşündürmeli. Olu yönü yanlışlık koyverildi siyaset ervetti deyip bilmeyar.
Or something, you know, because you can't just say obviously that mistakes were made. The policies were bad.
Di Bruce Panier aýdar. Bilermeniň pikiriçe uly özgörüşlüklere garaşylmasa da täze prezident üçin käbir üýtgeşiklügi amala aşyrmaga uly mätäçlik bar.
We will order some businesses to hire more people and say here's a
Ol käbir biznes guruluşlaryna has köp adamy işe almagy buyurmagy mümkin. Meselen bir fabrika 20 adam, beýleki bir zawoda 30 adam, guruluşlukda 50 adam goşmaçy iş alnar. Şeýdip ýurtda adamlaryň iş bilen üpçüne dilýändigini aýtmagy esas gazanar. Serdar Berdimuhammedow näme hilde bolsa adamlaryň goldugyny gazanmagy zerurlygy bar. Ol hiç bolmagy indi ýagdaýyň odalky syýal aşa aýlygynç däldigi barada pikir döretmek ister. Sebäbi 15 ýylyň dowamyny aýratynam soňky 7 ýylyň dowamyny ýagdaý ýerlerli ýaramazlaşdy welin. Indi nähe hilde bolsa bir gowlugyň boljagyny hiç bolmany umyt döretmeli.
Gradually worse and worse in the country. I mean there has to be some hope that something will get better.
Deyip bilermen aýdar. Brüs Panyerin pikiri çahatta ilaty yeterlik çörek we un satmak, şeker yağ ýaly esasy azyk önümlerini sewdasyny kadalaşdyrmak ýaly ýöneki çäreler hem halkyň şuwunky agyr ýagdaýyny özgördip biler. Bilermen häkimetleriň muny hiç bolmanda bir näçe aýlyk üçin edip biljekdigini çak edýär. Belli ýere kandidatlaryň saýlaw programmalary saýlawlara diňe bir näçe gün galandy köpçülige el ýeterli boldy. 10-njy martda geçiriljek möhletden ýerki saýlawlar barada 10-njy fevralda eglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti wezipesine jemi 9 adam dalaş edýär. Prezidentiň ogly Serdar Berdi Muhammedowdan başga 8 dalaşgar ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşunda öň özüni tanatmadyk şahsiýetler. Prezidentlige dalaşgar Serdar Berdi Muhammedow ýurdun ykdysady ýagdaýyndan şol sanda azyk krizisinden habarly. Azyk üçinçiligi meselesi soňky ýylyň dowamında wicepremier Serdar Berdi Muhammedowyň üns merkezinde boldy. Geçen ýylyň aprel aýynda Ulaşgabatyň dükanlarındaky nowatlardan ýegilelik bildirdi we nowatlaryň prezident kakasynyň awrena depir ýetirýänligini tanqit eden soň dükanlar subsidiýerlenen bahadan azyk satmagyny betetdi. Ýylyň aýagynda subsidiýerlenen bahalaryň ýatyrylýanlygy resmi taýdan ygylan edilmedi ekem bolsa, olar ýuwaş-ýuwaşdan aradan aýryldy. Prezidentlik saýlawlarynyň geçiriljeginiň ygylan edilmeginiň öň ýany un ýetmezçiligi döredi we çörek gıtçılığı güçlendi. Türkmen yolbaşçıları yurttaq iqtisadi krizisin ve sosial problemaların bardığını resmi derecede ıqrar etmeyen geliyar. Şeride olsa dekavr ayında Türkmenistan'ın prezidenti Urvan Gulberdi Muhammedov krizisa qarşı maqsatnamani tasdikladi. Bu maqsatnamani premier-ministrin orunbasarı Serdar Berdi Muhammedov ödürledi. Resmi xabarlarda programanın dünya iqtisadiyetinde yüze çıkan kıyınçılıkların yurdun iqtisadiyetine ve 2022 yılda milli iqtisadiyetin durunuklu özüşüne tiyatirini azaltmak maqsadına önüktürülüyendik aydıldı. Kararın kabul edilmegi, yurtta durmuş derecesinin görülüveş edilmedik derecede petilmegine, azyk krizisinin ağırlaşmagyna ve soňky 30 ýylda iň agyr krizi sebäpli bahalaryň ýokarlanan wagtyna gabat geldi.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420 724 168 983 we goşmak 420 773 797 383 Telegram Messenger'ini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýürekde kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hukuky söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýürekde gullukly hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsini däli Türkmenistanda messengerlerin aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yer varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda yürüyte Azatlyk radiosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.